Nora, inshallah, kjo ditë e malli në iman gjithë, edhe ajo nga lart lutet për ne, që të kena shumë begati një jetën tonë, edhe të sjell paqë në botë, se kena shumë nevojë për paqë.
E ju jeni?
Kena më jemi një jaku, vim nga një familje nga Kalmeti, por rrindu në Itali ka ma shumë se 20 vjetë që rrindu në Itali. Ka dërë zoti, nana e baba dhe gjatë diktaturës, kur ishte në lume, jena rritë me fe, kena rrujtë fejnë katolike, do me thanë, se para se mangar buke, para gjithmonë nana në rekomendote, me thanë orate, me ba kryqe, ishte qefe dhe baba, sidomos, presohet gjithmonë që ta pehapet në i herë, që të besojmë lirishte që qëkujmë të kisha, për shumë të kisha në malë, qëkujmë lirishme, papas nevojë që na bllokojnë komunistët, se bllokoshin rrugën e s'na leshin me shku, për shkak të mulut të kishës. E dash zoti u bë realitet edhe një nga fëmijët e tij u bë prefte, kështu që një histori fantastike e jona, falenderojmë zotin. Tash sot jena këtu për me festu shetnimin e nënës ton shqiptarëve, po ton botë, se pa kishte njerëz që kanë ardhur edhe nga Honolulu, u habita kret. Domethënë që është nëna ton botë, jo vetëm jona që na ban moni, gjithsesi na ban moni krenarë si shqiptarë.
Diana Gjoka, jam me vllajin tim këtu, që ka flamurin e emocioni i papam. Vetë vërtet, tani se pava papen, ndridhën durt, lum kush është prezente në këtë pjatë sonte. Nën Terezia është jona, ka ardhur edhe në kukë, te vendlinja jeme, ka bje kishën e motrave, unë jam shumë e lidhë me motrat e pukës, po edhe nën Tereza është e papame, është një shajtë e vërtet, e mëritën titullën shajtë.
Nona Tereza në ka falë dashurien për Shqiptarë dhe për botën. Zëtësia, si kemi gjithë tu, është zëtësia i zemre i nën Terezës.
Nja prinesh, një Shqiptare, kam rria shumë, jina krynarë se e kena. Para se ka këshyrë vjetën, i ka këshyrë njështë dvarëfëm.
Motër një fjalë.
Ashtë një ditë e mrekullueshme. Faleminderit Zotit, faleminderit Sant Terezës për shembullin e saj. Motër Judita, motër Franceskanit Zojës pa për lyve. Nga Lezhë.
Lushtësori. Nga Shirësi, në Shqipëri, jetojmë në Amerikë.
Nga Amerika gjenë e otë?
Nga Florida, po. Kja është një nërë i malë për ne. Tëpse është një Shqiptare që në kalon emrin e gjithë Shqipërisët, Kosovës e gjithë potës marë.
Djali i vogël, si e keni emrin?
E, Joel.
Për nga vjen?
Festoj.
Pse ka artë sot të?
Për me po nën Terezën.
Kush është nën Tereza?
Një mërgesh.
Emrin?
Roland, Shkodra. Sipas me, Theja ka deklaruar gjithmonë se është shqiptare, mesazhin sa i për shqiptarë dhe si të jena krenar si na shqiptar.
E për sa i përket jetës personale tuaj?
Familja, gjëja kryesore, familja.